እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ፍታውያን ንፅባሕ ዓርቢ ናብ ምርጫ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ካብ 1999 ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ጋላሕ ብገፊሕ ክሱር ክስዕሩ ትፅቢት ይግበር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ጅቡቲ ኣብ ዘሸቀለሉ ዘሎ እዋን እዩ። መሓመድ ዩስፍ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ንራብዓይ ግዜኦም እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ስልጣን ንምሓዝ ፕሬዚደንት ዑመር ገለ 6 ሕፅያት ኣንጻሮም ይወዳደሩ ኣለዉ። ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ምስዓር ግን የለውን። ገሊኦም ተቃወምቲ ሰልፍታት ነቲ ምርጫ ገዲፎም ኣወፂኦም እዮም። ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣይኮነን ብዝብል ከምኡ እውን ዘይሚዛናዊ ዝኾነ ሽፋን ሚድያን ማእሰርቲ ደገፍቶምን ብምጥቃስ የማርሩ ተቃወምቲ። ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ጅቡቲ፣ ፈረንሳ፣ ዩናይትድ ስቴትስን ጃፓንን ወታሃደራዊ መደበራት ኣለውን። ቻይና እውን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ካህንፅየ ትብል ኣላ። ኣብኡ እቶም ኩሎም ወታሃደራዊ መደበራት መታምኢቲ ሃገር ኣገዳሲ ምንጪ ኣታዊታት ኮይኖም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ተንታኒ እቲ ዞባ ዓብዲዋሓ ሼኪ ዓብዲሳማድ ኣብ ጅቡቲ ርግኣት ኣገዳሲ ረቋሒ ምዃኑ ይገልጽ።
ዝኾነ ጸገም እንተጋጢሙ ጅቡቲ ከምቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ህውከት ክትስከሞ ኣይትኽእልን እያ።
ሰበ ስልጣን ጅቡቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ናይ ቢቢሲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኣባሪሮም እዮም። ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ነቲ ስጉምቲ ተግባር ምመያ ወይ ሰንሰርሽፕ ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ። ክልተ ሪፖርተራት ውሽጢ ሃገር ዝሓለፈ ጥሪ ከም ዝተኣሰሩ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሲፒጄ። ውፅኢት እቲ ጽባሕ ዓርቢ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምሸቱ ክፍለጥ ይኽእል እዩ።